Areena. Mä olen jotenkin vaan tuntenut lukkarin rakkautta näitä Suomen olympialaisia kohtaan. Ja tämä selvii sillä tavalla, kun mähän olen henkilökohtaisesti niin kuin elänyt niin kauan jo tässä telluksella, että kun mä olen syntynyt 1932, niin siihen aikaan elettiin maailmanlaajuista lama-aikaa. Niin Suomessa kuin muuallakin oli tiettömyyttä paljon. Mä olin sitten oppinut lukemaan niin varhain, että mä osasin jo 5-6-vuotiaana lukea, niin mä luin usein lehdestä. Siellä ruvettiin puhumaan, että Helsinki nyt vissiin sitten saa seuraavat olympialaiset vuonna 40. Ja seuraavaksi oli lehdessä tai radiossa, että nyt haetaan Helsinkiin työntekijöitä. Tarvittiin muurareita ja rappareita ja niin päin pois. Aika monet oli menehtyneet tuolla sodassa, niin ammattimiehistä oli pulaa, kun ruvettiin rakentamaan olympiastadionia. Mä niin kuin tavallaan sitten seurasin tätä olympiastadionin rakentamista, joka sitten rakentaminen kestikin noin 4 vuotta ja se valmistui vuonna 1938. Avajaiset oli, muistaakseni olin tätini kanssa avajaisessakin mukana. Uimastadionikin oli rakennettu ja sitten oli työn alla, tuli seuraavaksi muistaakseni Malmin lentokenttä. Eli toisin sanoen tarvittiin kaikkiin niihin rakennettaviin kohteihin tavattomasti työntekijöitä. Meidän naapuristakin lähti yksi mies, joka oli rappari ja sitten oli, mä en muista niin tarkkaan, kun tässä on niin kauan aikaa, mutta monet oli tyytyväisiä, kun sai työpaikan. Eli tämä toi myös töitä Suomelle.
Oliko se helppo saada kotoa lupa lähteä sitten olympialaisiin töihin Helsinkiin?
Oliko se helppo? Mä olen perheen vanhin ja aika paljon tarvittiin kotonakin apua. Ja äiti ymmärsi kyllä, että ja olin kertonut, että mä olen hakenut sitä. Kun oli semmoinen juttu, että oli lehdessä ilmoitus, että haettiin kielitaitoisia neitosia teihin sinne Kaipilän kisakylään. Ja mä olin pannut ne hakemukset sinne ja kaikki, mitä siellä vaadittiin. Mutta kuitenkin meidät hyväksyttiin. Mutta siinä kohtaa, kun piti panna sitten pyytää vanhempien lupaa, niin äiti oli valmis allekirjoittamaan se lupapaperi, mutta isä pisti hanttiin, että et sinä sinne lähde semmoisiin herrasväen touhuihin, että joudut vielä huonolle teille, koska mä olin silloin 20-vuotias tyttö ja täysikäisyys oli 21-vuotias. Ei meinannut millään panna sitä nimensä sinne, mutta monen mutkan kautta äiti siinä avusti ja niin sen isä allekirjoitti sen, ja mä pääsin sitten lähtemään sinne, mutta sanoit, et puhu sitten muille mitään, että hän antaa luvan sulle tämmöiseen. Mä sanoin, en puhu, ole ihan hiljaa. Velipojatkaan ei edes kuulu koskaan, että mä lähdin olympialaisiin. Mä vaan sanoin, että mä lähdin Helsinkiin sukloimaan. Kuinka ollakaan, kun olympialaiset oli ohi, niin naapurin rouva oli kertonut äidille, että jaa, se teidän mies siellä sitten on miehille puhunut, että on ollut komiat kisat ja on sanonut näin, että meidän likkakin oli siellä tarjoilijana. Että näin siinä jännästi kävi sitten.
Mitäs sitten siellä oli valtava määrä ulkomaalaisia komeita miesurheilijoita ja suomalaisia tarjoilija neitokaisia, niin ohjeistettiinko teitä työntekijöitä sitten jotenkin, että minkälaisissa kanssakäymisissä urheilijoiden kanssa saa olla?
No eihän me oltu missään edes kummallisissa kanssakäymisissä, että meillä oli aika raskassa se työ loppujen lopuksi. Tarjottimet oli painavia, ei ollut mitään tämmöisiä vaunuja, millä työnnettiin ja 2 vuorotyö ja mutta kyllähän me tavattiin nyt sillä tavalla, että tervehti ja sanoi päivää ja noin, mutta kyllä me sitten jouduin myös sellaiseen tilanteeseen, että yhtenä päivänä siellä oli tämmöinen isompi porukka brittejä, niin prinssi Philipkin halusi keskustella. Mutta näistäkin mä oon puhunut siellä kirjassa, että mä en nyt jaksa sitä enää muistella. Mutta se, että meillä on annettu hirveän tarkat käytösohjeet. että sitten kun meitä ruvettiin niin kuin tarjoilla tytöt, kun meitä kutsuttiin Helsinkiin, niitä, jotka oli valittu sitten sinne, se oli hyvin tarkka se hakuprosessi, että ei sinne noin vaan menty niin kuin apteekkiin, sanotaan nyt näin. Joka tapauksessa, kun oli sun iso kokous sitten jo toukokuussa, missä me oli jo kaikki sovittu, kerrottu, missä me asutaan ja mikä ollaanko me pohjoismaisen tarjoilijoita vai missä, niin siellä oli semmoinen tilaisuus, että oli mukana sotilaita, jotka oli valittu sinne tämmöisiin vapaaehtoistyöntekijöitä, poliiseja, armeija, reserviläisiä, keittäjiä, siis iso sali täynnä ihmisiä, niin kuinka ollakaan, niin siellä sitten yksi olympiakomitean joku johtaja, Frenkelin, kaupunginjohtaja Frenkelin alaisuudessa oleva henkilö, käytti puheenvuoron ja sanoi, että hän pyytää hiljaisuutta, että hänellä olisi asiaa nyt näille tarjoille tytöille. No me oltiin kaikki tytöt, meitä oli, ei meitä kaikki siellä ollut paikalla, meitä oli yhteensä noin 400, mutta ne, jotka sinne oli päässyt ja tuli, niin, muistaakseni oli useammassa erässä nämä kokoukset, niin tämä mies sitten piti pitkän puheen, että kun tulee komeita urheilijoita ja te olette viehättäviä neitosia, niin te ette saa sitten puhua mitään nyt, eikä hymyile. Mä en muista, kuinka tarkkaan se nyt oli. Mitenkä se oikein menikään, mutta se oli jotenkin niin hämmentävää, kun se meni suunnilleen näin, että kun tänne on tulossa paljon ulkomaalaisia urheilijoita, useita tuhansia, joille te tarjoilette ja jotka varmaan ihailevat Suomen viehättäviä neitosia. Te edustatte Suomen nuorisoa ja nuoria naisia ennen kaikkea. Olette ystävällisiä ja kohtelijoita, mutta mitään lähempää tuttavuutta emme voi suvaita. Jos joku kysyy, niin vastaatte itse, ette saa aloittaa keskustelua. Eikä myöskään vapaa-aikana hyväksytä mitään seurustelua. Tapaatte urheilijoita päivittäin. Jotenkin tohon tyyliin se oli. Huhkuna meitä nolotti, oli paljon väkeä kuulemassa. Ja sen mä muistan, kun johtaja Erich von Frenkel istui siinä aika lähellä ja nyökkitti päätään ja hymyili. Tietysti suhtaudumme näihin ohjeisiin huumorilla. Pyrimme kuitenkin noudattamaan niitä. Huom, pyrimme. Siis nyt uskallan sanoa, kun Frenkel on jo mananvajoilla, että ähäkutti kyllä. Me pikkusen kuitenkin tavattiin näitä urheilijapoikia, varsinkin pohjoismaisia urheilijoita. Ja siinä meillä oli jännä systeemi. Nyt mä en joudu enää mihinkään tilille, jos mä kerron suoraan, miten siinä kävi. Nämä urheilijapojat, oli, kun meillä oli sellainen asu, missä oli pieni valkoinen esilinna, niin illan suossa oli, kun päivä alkoi, oli se sitten aamuvuoro tai iltavuoro, niin esilinnan taskussa oli pieni lappu ja pieni lyijykynä mukana, että hei, kan du komma på kvällen till Poribacket, eli voitko sinä tulla illalla Linnanmäelle ja mihin aikaan, et vastaa. No sitten kun me lähdettiin eteenpäin, niin tarvittiin lisää kahvia, niin me vastattiin, kyllä, mihin aikaan ja missä. Me tavattiin aika paljon kauempana Kisakylään ja mentiin porukalla sinne Linnanmäelle muutaman kerran. Että ähäkutti Erik.
Montako kieltä siellä täytyy osata, että miten se kielitaito silloin aikana sitten meni?
No, esimerkiksi mun kohdalla oli ruotsi ja saksa, kun mä olin kouluaikana lukenut saksaa. Sitten jollakin, se ruotsi oli kaikkein tärkein tietenkin ja sitten englanti. Mutta kyllä mä niin harmittaa, kun mä sitä englantia ollut kunnolla osannut, mutta kyllä mä ymmärsin, mitä mulle puhuttiin, mutta oikein kunnolla osannut jutella. Että siellä sitten no pisempi keskustelu käytiin se prinssi Filipin kanssa, mutta kyllä mä juttelin på svenska, niin ruotsiksi Norjan kuningas, tulevan kuninkaan Olavin kanssa. Ja kun meille sanottiin, että ei saa itse aloittaa puhetta, mutta jos ne kysyi jotakin, niin pakkohan sen oli vastata. Ja me vaan aina hymyiltiin kovasti, kun käskettiin hymyillä. Mutta sitten vapaa-aikana tavattiin semmoisella lippakioskilla ja Se mua harmittaa, kun mä en sitä kunnolla osannut englantia, kun mä tapasin siellä lippakioski, oli semmoinen, niin kuin missä käytiin jäätelöllä, ja silloin harvan kun oli aikaa, niin siellä oli myös suomalaisia ihmisiä ja sitten näitä ulkomaalaisia urheilijoita, mutta enimmäkseen nämä urheilijat treenasi iltaisin, etteihän ne missään kadulla ja kuilla juossut. Mutta siellä usein kävi sitten samoihin aikoihin tämä brasilialainen, tämä aivan upea kolmiloikkaa, ja mikä se miehen nimi taas nyt olikaan, Ferreira da Silva, joka kolmiloikkasi muistaakseni yli 16 metriä ja poitti kultaa. Niin hän ei osannut ei englantia, ei saksaa, ei mitään, mutta espanja oli hänen kielensä. Ja mä en ole taas ymmärtänyt espanjasta yhtään mitään. Ja mun kaverina oli joku tyttö, ei koskaan mennyt yksin, niin se osasi muutaman sanan espanjaa. Mutta meillä oli elekieli ja meillä oli kauhean kivaa. Muutaman kortinkin sain häneltä sitten, mutta en mä jaksanut ruveta opiskelemaan espanjan kieltä, kun mä aloitin muut työt. Mä oon kirjoittanut sinne kirjaankin semmoisen kohdan kuin romantiikkaa ja niin kuin, miten sen nyt logiikkaa nyt, kirjavaita ystäviä ja romantiikkaa. Et jopa yksi tyttö meni norjalaisen urheilijan kanssa avioliittoon myöhemmin ja yksi muutti Australian jonkun urheilijan kanssa ja muakin vähän kosiskeltiin tuonne. Tämä Sven halusi minua tuonne Kiirunaan, mutta se nyt oli semmoinen juttu, että ei mua kiinnostanut mikään pohjoinen napapiiri. Mutta hauskaahan meillä oli kuitenkin ja paljon työtä. Ja palkka oli pieni, mutta oli kiva olla mukana. On niin paljon hyviä muistoja ja niin paljon hauskoja muistoja. Mutta ennen kaikkea, että tämä pieni Pohjanmaa, reunamaa, niin se sai hyvää mainosta ja pystyi järjestämään näin upeat kisat. Ja mulle, sen takia mä sain tämmöisen, kun mä muistan ihan hyvin, kun siellä stadionin isolla valotaululla luki aina niitä sen aikaisemman, sen paronin joka 1800-luvun lopulla teki nämä nykyaikaiset olympialaiset, niin teksti oli se Sitius, Altius, Fortius ja monta muuta semmoista tekstiä, niin kun mä seurasin sitten vuonna 2016, kun mä olin tuossa semmoinen tilanne, mulla oli mistäkseni joku jalkakipeä tai jotain, mä katsoin koko olympialaiset ihan aasta eihän, niin apua, kun mulla rupesi kerta kaikkiaan, niin kun mä osasin ilmaista, minkälaiset aggressiot mä sain, kun ei. Mä en nähnyt edes kertaakaan edes näitä perussanoja siellä missään ilmoituksessa. Yhtä kauheita karnevaalitouhua, niin mulle palautui mieleen ne Suomen olympiakisat, ja siitä mä sain sen innon, että pannaan paperille. Erikoisesti mä muistan tietenkin Emil Zatopek, joka voitti maratonin, ja nämä radioselostajat, jotka hirveän hienosti kertoi eri paikoista, koska siihen aikaan ei ollut televisiokanavia, vaan oli vain se radio, ja radio toimi tosi upeasti. Mutta semmoinen surullinen muisto, joka sykärryttää vieläkin, niin oli tämä, kun Eva Perón, tämä Argentiinan presidentin puoliso, menehti siihen vakavaan sairauteen. Ja kun me asuttiin siellä Kisakylän lähellä, niin yleensä siellä aamuisin aina nämä urheilijat nosti lipun salkoon tai liput, ja sitten soitettiin semmoinen aamutervehdys trompetilla, niin silloin 29.7. niin oli ilmoitettu radiossakin, että Eeva on menehtynyt, niin mä en milloinkaan unohda sitä tunnelmaa, kun ne komiat urheilijamiehet oli kaikki samanaikaisesti kokoontuvat sinne hienoon jonoon, tai miten se sanotaan, niin kuin paraatiin. Ja samanaikaisesti, kun lippu laskettiin puolitankoon, niin he sitovat siihen käsivartin esimerkiksi mustan surunauhan. Ja sitten soitettiin Argentiinan kansanlaulu ja joku surumarssi. Ja me päästiin sinne vähän kauemmas katselemaan Kisakylän muu väki. Ja sitten jälkeenpäin selvisi, että nämä urheilijat istuttiin Käpylän Kisakylän lähelle. Kaksi tammea, niin kuin Eva Peroni muistelle. Ja ne tammet on tänä päivänä siellä kasvaa ja ovat komeita. oli ilo olla mukana Suomen olympialaisissa.